cwrlid. Mae Cymru ein mamwlad yn annwyli ni ei bryniau ei nentydd ei thraethau di ri ac er i ni grwydro ymhell ambell waith ein cartref yng Nghymru fydd terfyn ein taith. Ymdrocha eir draethau y wlad yn y môr dan lawen at seiniau yr adal fer cor, a brodwaith ei meisydd dan gys yn y gwynt yn gwrlid o benfro hyd dir sir y fflint. O tlysni y tirlun sy'n addyn i'n gwlad i ai afael o ynom sy'n wir ddi ymwad. Er mawredd holl wledydd y byd, does dim lle i ni fel rhen Cymru dan holl ser y ne.